La Lubuŝa regiono en la okcidenta Pollando povas esti konsiderata kiel rifuĝejo de la landa populacio de fiŝagloj, kiuj apartenas en Pollando al unu el la plej maloftaj kaj minacitaj birdoj. Vivas tie 8-9 paroj de la fiŝagloj, kiuj en la nuna jaro kovis kaj kreskigis 6 fiŝaglidojn. En la tuta lando vivas apenaŭ ĉirkaŭ 35 paroj de ĉi tiuj imponaj birdoj, krom en la regiono de Zielonogóra ankaŭ en Varmio kaj Mazurio. Fiŝagloj ĉiam pli volonte lokas siajn nestojn sur la elektroliniaj fostaranĝaĵoj. En Pollando jam preskaŭ la duono de la fiŝagla populacio nestas tia maniere kaj laŭ la pritakso de specialistoj tio povas helpi al ilia transdaŭro. La kresko de fiŝagloj en la okcidenta Pollando ligiĝas kun la gvidata tie aparta protektostrategio. En la periodo 2011-2015 estis kreiĝontaj ĉirkaŭ 50 elektroliniaj fostoaranĝaĵoj sur elektitaj areoj. En la lokoj de la kovado estis instalitaj generaj protektosferoj. Al la protektaj kampanjoj de la fiŝagloj en la Lubuŝa regiono aktive aliĝis ornitologoj, naturamantoj kaj fiŝhokantoj, kiuj monitoras la aperadon de tiuj ĉi birdoj.